Bun găsit, dragi prieteni! În câteva clipe începe emisiunea verde, cu știri din întreaga lume, dar și din țara noastră, despre mediu, sustenabilitate și schimbări climatice. A venit iarna în România în adevăratul sens al cuvântului, însă există mari îngrijorări că resursa vitală a omenirii, apa, va fi din ce în ce mai puțină pe fondul scăderii nivelului apelor subterane. Discutăm astăzi la emisiunea verde cu un expert despre ce duce la penuria de apă și dacă putem preveni această situație. Și tocmai pentru că măsurile pentru protecția mediului rămân pe ultimul loc, iată o premieră în România. Societatea civilă dă guvernul în judecată și îi cere să acționeze rapid pentru neutralitate climatică. Altfel, miniștrii responsabili vor răspunde individual în fața legii, ceea ce ar fi o altă premieră. Când vor veni în fața justiției și cine sunt cei care se luptă cu lipsa de coerență a guvernanților? În câteva minute la Misiunea Verde. Rămâneți pe Europa FM.
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Săptămâna aceasta ne-am bucurat din soare și cred că de mult n-am mai văzut atâția oameni de zăpadă în parcuri, în fața blocurilor, în curțile oamenilor. Și părinți, bunici și copii au ridicat din omătul care a căzut peste România forme care mai de care mai haioase, cu năsucuri din morcov și ochi de măslină, că de cărbunele a ajuns o raritate. Și zic să ne rugăm să mai cadă zăpadă, căci specialiștii ne avertizează că rezervele de apă ale Europei se epuizează. Conform The Independent, penuria de apă din 2018 și 2019 a scăzut dramatic nivelul apelor subterane, iar aceste probleme se acutizează pe fondul schimbărilor climatice. Lipsa severă a apei a dus deja la distrugerea habitatelor naturale, a afectat agricultura și a provocat crize majore în domeniul energiei. Fără cantități suficiente de apă de răcire, centralele nucleare din Franța, dar și hidrocentralele, au avut probleme în a genera energie electrică. Vara anului trecut a adus și ea efecte unice în ultimii 500 de ani. Mai mult de jumătate din suprafața Europei s-a confruntat cu seceta intensă, ceea ce ne-a adus la un pas de catastrofă hidrologică, pe măsură ce rezervele de apă subterană se epuizează, spun cercetătorii. Agenția Europeană de Protecție a Mediului estimează că în Europa 65% din resursa de apă potabilă e furnizată de apele subterane, iar 25% din apa necesară agriculturii provine din aceeași sursă. Și dacă Europa are probleme mari în ce privește resursele de apă, România nu are cum să fie ocolită nici ea. Climatologul Roxana Bojariu.
Efectul este unul de reducere a resursei de apă în mare parte din Europa, mai ales în sudul Europei. Și în România există tendința asta pentru viitor, dar nu atât de accentuată ca în sudul Franței sau în Spania sau în Grecia. Dar evident că situația evoluează și, de exemplu, în comparație, în ianuarie, comparație cu luna decembrie, situația s-a mai îmbunătățit, pentru că am avut și precipitațiile pe care toți le-am simțit.
Ce face ca nivelul acestor ape subterane să scadă și cât e de mare impactul schimbărilor climatice și care ar putea fi alte cauze care să ducă la acest lucru important pentru resursa vitală a omenirii?
Factorul climatic este important și vorbim aici mai ales de precipitații, dar pe lângă reducerea cantității de precipitații, vorbim, evident, și de intervenția umană, vorbim de felul în care apa se extrage, cum bine ați subliniat și dumneavoastră, pentru consum sau pentru agricultură, pentru irigații și, în general, agricultura, urbanizarea au o presiune ridicată asupra apelor subterane din perspectiva aceasta a reducerii.
Ce putem face noi, fiecare dintre noi, ca să gestionăm resursa de apă astfel încât să putem beneficia de ea în continuare?
Evident că fiecare dintre noi putem să contribuim prin economisirea resursei de apă, dar e nevoie și de planuri la nivel de bazin hidrologic, de o gestionare integrată a resursei de apă la nivel de bazin hidrologic. De altfel există și o directivă europeană în acest sens și toate planurile de dezvoltare trebuie să țină cont și de această vulnerabilitate a resursei de apă în condițiile schimbării climei și să încerce să găsească soluțiile de dezvoltare care să limiteze efectul schimbării climei.
Mulțumesc foarte mult, doamna Bojariuș, pentru că știu că sunteți cercetător. Cred că e nevoie foarte mult de cercetare, ceea ce România nu face în acest moment, pentru că avem și noi nevoie de studii care să ne arate foarte clar care este situația din această perspectivă, care este nivelul apelor subterane, ca să putem să știm cum să le gestionăm. Vă mulțumim, ne întoarcem imediat cu Misiunea Verde și vă spun ce fac francezii pentru a încetini efectele schimbărilor climatice, dar și ce pregătește Uniunea Europeană pentru companiile care se laudă că au produse verzi. Rămâneți cu noi!
Ești în Misiunea Verde, alături de Mona Nicolici, la Europa FM.
Parizienii au trecut la treabă în încercarea de a încetini schimbările climatice. Mai mulți voluntari plantează copaci în diferite locuri din capitala franceză pentru a crea mici petice de pădure. Speră că în acest fel vor reuși să facă față numărului tot mai mare de valuri de căldură care afectează Parisul vara. Acțiunile sunt coordonate de organizația franceză non-profit Boom Forest, iar la plantări participă persoane de toate vârstele, de la copii la pensionari. Conceptul de mini-pădure a fost dezvoltat pentru prima dată în anii 1970 de un botanist japonez care a studiat relicvele pădurilor vechi de secole care cresc în jurul templelor și altarelor sacre. În studiul său, Akira Miyawaki a susținut că speciile indigene de copaci plantate dens au crescut de până la 10 ori mai repede și au capturat mai mult carbon decât pădurile îngrijite prin metode standard. Astfel, păduri de mărimea unor terenuri de tenis au fost plantate în Beirut, în orașe din Asia, în toată India și din ce în ce mai mult prin Europa. Copacii ajută la restaurarea terenurilor degradate, creează zone de biodiversitate și, desigur, captează cantități mari de carbon. Un articol din publicația The Guardian ne pune în fața unei realități surprinzătoare. Deși în supermarketuri pare că există o varietate foarte mare de produse alimentare, ei bine, alimentația oamenilor este mai puțin diversă ca oricând. Jumătate din caloriile consumate de oameni în toată lumea provin doar de la trei plante: grâu, orez și porumb. Dacă mai trecem pe listă cartofii, orzul, uleiul de palmier, soia și zahărul, ajungem la 75% din toate caloriile consumate de populație. O specialistă în istoria alimentației, Polly Russell, spune că bogăția ofertei din magazine este doar o iluzie. Russell susține că diversitatea recoltelor la nivel global a scăzut, iar cele mai multe produse pe care le găsim în magazine sunt dintr-un număr limitat de ingrediente precum grâul, porumbul, uleiul de palmier și soia. La rândul său, Dan Saladino, un scriitor specializat în alimentație, avertizează că diversitatea dispare treptat și când vine vorba de soiuri, nu doar de specii. Producția de semințe în toată lumea este controlată doar de 4 corporații, iar mai bine de jumătate din brânzeturile fabricate la nivel mondial folosesc enzime fabricate de aceeași companie daneză, spune acesta. Lipsa de diversitate înseamnă și o lipsă de alternative în cazul în care culturile agricole dominante ar fi afectate de o calamitate, spun specialiștii. În anumite direcții însă se iau măsuri. Foarte curând, companiile Uniunii Europene vor trebui să demonstreze că lupta împotriva schimbărilor climatice este reală. Comisia Europeană lucrează la un proiect de lege care vizează greenwashing-ul, adică promovarea unor activități ca fiind neutre climatic sau a produselor realizate din materiale reciclate. Scopul inițiativei este de a combate reclamele înșelătoare pentru mediu, după ce o evaluare a Comisiei Europene asupra peste 150 de astfel de afirmații s-au dovedit vagi, nefondate sau înșelătoare pentru mai mult din jumătate din acestea. Pe măsură ce gradul de conștientizare cu privire la criza climatică crește, tot mai multe companii folosesc limbajul sustenabilității în reclamele lor. Propunerea legislativă a Comisiei Europene vrea să verifice aceste afirmații pe baza unei metodologii bazată pe știință, cum ar fi un cadru de amprentă ecologică a produselor, care va urmări impactul asupra mediului pentru 16 categorii, inclusiv aerul și schimbările climatice. Companiile care susțin că produsul lor are un impact pozitiv asupra mediului trebuie de asemenea să dezvăluie dacă acest lucru provoacă un impact negativ într-un alt domeniu. Iar cele care se bazează pe cumpărarea de credite de carbon pentru a compensa propriul lor impact asupra mediului vor fi obligate să dezvăluie acest lucru. Comisia Europeană pregătește un sistem de verificare, dar și sancțiuni pentru nerespectarea normelor, astfel încât consumatorii să poată identifica real produsele care sunt cu adevărat ecologice și să aibă o imagine corectă asupra firmelor ale căror produse au beneficii reale pentru mediu. Și atenția va fi îndreptată și asupra companiilor de petrol și gaze, care își înverzesc reputația cumpărând de pe Google publicitate legată de protecția mediului. Potrivit unui raport al unei organizații non-profit dedicată combaterii dezinformării online, Google a acceptat în ultimii 2 ani 24,2 milioane de euro pentru achiziții de reclame pentru industria petrolieră, din care 40% au fost cheltuiți pentru reclame destinate utilizatorilor care au căutat termeni de mediu precum ecologic și zero net.
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Pentru prima dată în istoria României, guvernul va fi chemat în instanță pentru probleme de climă. Comunitatea de Click dă statul în judecată și cere obligarea guvernului prin Ministerul Mediului și al Ministerului Energiei să ia măsurile necesare pentru reducerea cu 55% a gazelor cu efect de seră până în anul 2030 și pentru atingerea neutralității climatice până în 2050, se arată într-un comunicat de presă al de Click. Peste 50.000 de cetățeni au semnat petiția prin care cer investiții în energiile verzi. Cătălina Hopurteanu, coordonatoarea campaniei Climă a comunității de Click, este acum la Misiunea Verde. Bună ziua, Cătălina!
Bună ziua!
Ce va veni să dea statul în judecată? Știm că avem probleme la capitolul mediu, dar ce e în spatele acestui demers care pare foarte curajos?
Situația e foarte, foarte gravă în acest moment în privința schimbărilor climatice și am văzut că autoritățile nu iau măsuri. Ori această întârziere a intervenției lor ne va putea duce într-un punct în care nu se va mai putea face nimic pentru combaterea schimbărilor climatice. Am văzut că anul a început cu temperaturi record de primăvară, că anul trecut a fost cel mai secetos an și vedem, simțim cu toții efectele schimbărilor climatice. Din păcate însă, de la guvern nu știm, nu se văd aceste efecte sau cel puțin nu există, până din ce am analizat noi, nu există soluții și progrese pentru ca măsurile pe care guvernul le ia să ajute la combaterea schimbărilor climatice. Și anul trecut am lansat, odată cu criza facturilor la energie, o petiție prin care ceream mai multă energie solară și eoliană. Au semnat-o peste 50.000 de membri de Click, apoi când am întrebat la Ministerul Energiei care sunt planurile pentru solar și eolian, nu am primit nicio informație concretă. Au urmat informațiile despre Repower, că România va primi peste 1,3 miliarde de euro bani europeni pentru a susține investițiile în energie regenerabilă. Am sperat și atunci că aceste investiții vor fi făcute cu cap, odată pentru a ne ajuta să reducem costurile pe termen lung la facturi, și asta o spun cercetătorii, nu o spunem noi, și pe de altă parte pentru a ajuta la combaterea schimbărilor climatice. Însă, am avut iar o surpriză, guvernul a hotărât să dea o ordonanță de urgență și să folosească banii pentru proiecte hidroenergetice din perioada comunistă. Ne întrebăm dacă s-a pus problema, dacă mai avem apă în condițiile în care am avut cel mai secetos an, dacă acest mod de investiții ar putea să susțină energie, o energie stabilă, și dacă e normal ca pentru a crește cu 1% capacitatea de producție energetică a țării, să distrugem 20 de situri Natura 2000.
Cătălina, de ce ați ales totuși această cale atât de categorică, și anume justiția? S-a terminat calea dialogului, ați încercat-o măcar, și pe ce vă bazați când credeți că veți câștiga acest proces?
Din păcate, calea dialogului nu a funcționat. Am primit odată de la Ministerul Mediului promisiunea că parcurile naționale vor fi puse sub protecție. Apoi ministrul Tancioș Barna ne-a spus că nu am înțeles noi bine, că de fapt va fi o procedură de lungă durată, în timp ce vedem că parcurile sunt distruse, iar defrișările contribuie la creșterea gazelor cu efect de seră în România. Apoi, avocații noștri au făcut mai multe demersuri pentru a afla informații care ar fi trebuit să fie publice și care în alte state sunt publice despre raportările privind emisiile gazelor cu efect de seră. Nu am primit niciun răspuns clar. Am găsit însă o informație pe Agenția pentru Protecția Mediului în care se arăta că cel mai recent inventar național al emisiilor de gaze cu efect de seră al României a fost transmis în 2010. Deci din 2010, dacă luăm informațiile de pe site-ul Agenției pentru Protecția Mediului, noi nu am mai transmis informații despre gazele cu efect de seră. Cu aceste informații pe masă sau în lipsa lor, am hotărât să mergem să dăm statul în judecată și ne-am bazat foarte mult și pe faptul că avem deja o practică judiciară în alte țări europene. Există procese câștigate de activiștii din Franța, din Olanda, din Marea Britanie, din Irlanda. Acolo, activiștii au dat în judecată guvernele și au obținut un câștig de cauză și acum guvernele sunt obligate să ia mai multe măsuri și mai ambițioase. Deși trebuie să recunosc că în acele state există deja niște măsuri mult mai ambițioase.
Cât va dura un astfel de proces? Pentru că știm că va fi costisitor, dar de obicei durează foarte mult. Mai avem timp? Vor mai fi în funcție cei care vor răspunde în fața justiției?
Este o întrebare la care mi-e foarte greu să răspund, pentru că știm cu toții cât de mult durează procesele în România. Mi-ar plăcea să cred că de data asta guvernul nu va tergiversa rezolvarea dosarului și vom avea un răspuns, măcar în primă instanță, într-un an de zile. E târziu, dar măcar e un pas înainte și, într-adevăr, noi am dat în judecată nu doar guvernul și instituțiile, ci i-am dat în judecată pe premierul Nicolae Ciucă, pe ministrul Mediului Tanțoș Barna și pe ministrul Energiei Virgil Popescu. Le-am cerut judecătorilor, ca în cazul în care ne dau câștig de cauză, să-i oblige la plata pentru fiecare zi de întârziere de punere în aplicare a măsurilor a 20% din salariul minim brut pe economie. Ori, dacă ei vor fi schimbați în funcție, atunci îi vom aduce în fața instanței și pe următorii miniștri.
Asta vreau să întreb. Da, exact.
Ei nu-și vor face
deci
treaba.
Vor fi la pachet. Toată lumea care răspunde de mediu sau ar putea, ar fi putut face ceva, va răspunde în fața justiției.
Da, pentru că nu credem că e normal ca să cerem aceste amenzi să fie plătite de instituțiile statului, pentru că până la urmă aceia sunt tot banii noștri, ai contribuabili.
Este, da, este o premieră într-adevăr în România. Eu sper din toată inima că acest proces, acest demers al vostru va modifica cumva și relația dintre societatea civilă și autorități, dar în bine, nu neapărat să o îndârjească sau să o facă mai rea. Poate a trebuit să adăugăm la sfârșit că Cătălina, că oamenii de știință au ajuns la concluzia că profitul din infracțiunile de mediu a ajuns mai mare decât cel din traficul de cocaină. Concluzia vine de la experți și nu de la experți în drept internațional și drept comparat al mediului, ceea ce înseamnă că tăierile ilegale de pădure, traficul de deșeuri, braconajul, traficul de specii protejate sunt mai profitabile decât cocaina, al cărui nivel de trafic a reprezentat 10,5 miliarde de euro în 2020 și anual doar din deșeuri ilegale non-periculoase în Uniunea Europeană se fac între 1,3 miliarde și 10,3 miliarde de euro. Dacă ne mai gândim și la deșeurile periculoase, ajungem la încă 2 miliarde aproximativ de euro. Îți mulțumim foarte mult, succes aveți și să dea Dumnezeu să iasă cu bine din această luptă, să-i spunem, în justiție. Vă urmărim în continuare și îți mulțumim foarte mult pentru intervenție.
Mulțumim și noi și o să vă ținem la curent cu modul în care va evolua procesul.
Ești în Misiunea Verde, alături de Mona Nicolici, la Europa FM.
Care credeți că e cea mai frecventă captură comercială în sectorul românesc al Mării Negre? Calcanul? Hamsia? Ei bine, nu. Aproape 70% din captura comercială este rapana, un melc marin care se vinde cu cel puțin 100 de lei kilogramul. Și asta, deși rapana nu este o specie autohtonă. Colegul meu, Victor Marin, de la Asociația Parcul Natural Văcărești, a stat de vorbă cu biologul Răzvan Popescu Mirceni și a aflat că rapanele sunt originare din mările Asiei și au ajuns în Marea Neagră accidental.
Au ajuns aici prin anii 30-40, fie în apele de balast ale vapoarelor, fie fixați pe corpul acestora în zona submersă. Fiind o specie invazivă, nouă pentru ecosistem, nu au avut dușmani naturali deloc, nu au avut prădători într-o primă fază. Fiind prădător, a reușit practic să extermine stridile din Marea Neagră, care au fost în prima fază hrana lui predilectă. Acum se hrănește și cu midii.
Practic se fixează pe cochilia unei moluște. Într-o primă fază a fost vorba despre stridii.
cu ajutorul acelui organ denumit radulă, perforează cochilia, scoicii și apoi
se hrănește cu carnea moluștei,
gastele digestive care încep să o digere.
Zeci de ani s-au mulțit necontrolat în Marea Neagră, până când românii, bulgarii sau turcii au aflat că pentru iubitorii de fructe de mare, rapanele sunt o delicatesă. Până atunci, rapanele au contribuit la dezechilibre ecosistemice majore, consumând cantități importante de scoici care filtrau apa Mării Negre.
Tot ceea ce venea de pe țărmurile, de pe partea continentală a Europei, adus de Dunăre, toate acele îngrășăminte chimice în exces care au fost administrate de agricultura estului comunist și care au ajuns prin Dunăre în Marea Neagră, au favorizat dezvoltarea algelor microscopice care trăiesc în masa apei. Acestea, nemai fiind filtrate, consumate, nemai având aceeași masă de consumatori ca înainte, au putut și ele la rândul lor să se dezvolte mai mult. Știm foarte bine calitatea apelor mării căzând dramatic, mai ales la începutul anilor 90, când cred că mulți își aduc aminte de acele episoade de vară foarte frecvente în care aveau loc înflorire ale algelor și acestea erau însoțite pe fondul descompunerii și consumului oxigenului din masa apei de mortalități piscicole din zonele de mică adâncime.
Pe termen lung, practic, rapanele, dar nu doar ele, să înțelegem lucrul ăsta, au dus la reducerea populației piscicole, de exemplu, ca efect concret.
Cumulativ, cu tot ceea ce a însemnat suprapescuit, cu tot ceea ce a însemnat alți invadatori, pentru că mai avem o mulțime de specii invazive.
Nu doar oamenilor le-au luat mult să-și dea seama că rapanele sunt bune de mâncat. În ultimele decenii au fost documentate două specii autohtone, un burete de mare și un crab, care au început să se hrănească cu rapane tinere. Situația pare că reintră în normal, mai ales că până la un punct, pentru consumul uman, rapanele erau colectate exclusiv manual de către scafandrii. În goana pentru profit, pescarii folosesc tot mai des un fel de traulere, rașchetând de pe fundul mării tot ce întâlnesc în cale și nu doar rapanele.
În primul rând, ar trebui să încurajăm utilizarea de metode responsabile, fie că vorbim despre colectarea cu scafandrii autonom, fie că vorbim despre colectarea cu acele categorii de capcane care sunt niște instalații fixe în care se depune un atractant,
o mumeală.
Concentrarea... Exact. Și, de asemenea, nu strică să încurajăm cumva consumul acela responsabil, adică restaurantele, magazinele care oferă produse de tipul ăsta, să vină cu o certificare care să arate că produsele lor au fost colectate din mediul marin prin mijloace care sunt responsabile față de conservarea biodiversității.
Alte informații absolut interesante puteți găsi în interviul integral cu biologul Răzvan Popescu Mirceni, pe care îl puteți găsi pe canalul de YouTube și pe site-ul Asociației Parcul Natural Văcărești. Dar acum rămâneți cu Europa FM, revenim cu Misiunea Verde în câteva clipe.
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Săptămâna aceasta am sărbătorit Ziua Mondială a Zonelor Umede. Sunt acele suprafețe acoperite, permanent sau temporar, de ape puțin adânci, un spațiu în care se dezvoltă fauna și flora specifice și care contribuie la dezvoltarea biodiversității. Am mai vorbit la Misiunea Verde despre cât de importante sunt zonele umede în diminuarea efectelor schimbărilor climatice, dar și pentru viața oamenilor. Iar România abundă în zone umede, una dintre cele mai importante fiind chiar Delta Dunării. De asemenea, Delta Văcărești, din inima capitalei, aduce beneficii uriașe locuitorilor din zonă, îmbunătățindu-le calitatea vieții. Tocmai pentru a le explica copiilor ce sunt zonele umede și mai ales pentru ce sunt ele importante, Carmen Gache, o profesoară de la Facultatea de Biologie din Iași, s-a gândit să meargă în școli ca să stea de vorbă cu copiii înainte să-i ceară Ministerul Educației acest lucru și, desigur, în afara săptămânii verzi pe care tot de Ministerul trebuie să o reglementeze. Așa că m-am gândit să o invit pe doamna Carmen Gache la Misiunea Verde. Bună ziua! Bine ați venit!
Mulțumesc pentru invitație. Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră.
Știți că e acum așa o mare discuție cu educația de mediu, când începe săptămâna verde, da, ce avem de făcut, dar n-avem norme, dar nu știm cine ne ajută. Tocmai de-aia am vrut să venim cu dumneavoastră aici la Misiunea Verde să ne spuneți de ce v-ați apucat să faceți asta, cum o faceți, că până la urmă este un tip de educație de mediu și vrem să știm care este scopul proiectului și cum îi faceți pe copii să stea acolo și să fie implicați în tot ceea ce înseamnă educația de mediu.
Am început și în acest an școlar o astfel de activitate, cumva impulsionată de studenții mei, care în cursul anului trecut au conceput un proiect educativ pentru copiii și comunitățile locale din locul care se numește Delta Moldovei, zona de la confluența Jijiei cu Miletinul și Jijioara, în județul Iași. E un loc situat foarte aproape de Iași și care este un veritabil paradis al zonelor umede, cu peste 130 de specii de păsări care cuibăresc acolo și peste 220 de specii de păsări care pot fi văzute de-a lungul anului în acest perimetru. Proiectul nostru educativ vizează tocmai conștientizarea în rândul comunității locale a șansei fantastice pe care o au de a trăi într-o zonă de interes național și internațional, pentru că acest teritoriu a devenit și sit Ramsar în urmă cu aproape 3 ani. În mod concret, mergem și le facem o scurtă prezentare despre, vorbind și prezentându-le, păsările cele mai importante din punct de vedere al statutului de protecție. Le povestim despre când anume și cum anume pot să observe aceste specii în imediata vecinătatea casei lor și, de asemenea, atunci când condițiile meteorologice permit, organizăm și activități în aer liber, mergând cu binocluri, cu luneta, cu determinatoare, și copiii învață să folosească pe de o parte aceste mijloace optice de observare a păsărilor, iar pe de altă parte învață să folosească un determinator, un ghid pentru identificarea păsărilor, în vederea recunoașterii păsărilor care trăiesc în vecinătatea lor.
Doamna Gache, mi se pare că este exact modelul perfect de educație de mediu pe care îl caută toată lumea. Ce trebuie să facem? Se pare că să iei pe copii și să-i duci în mijlocul naturii și să le arăți acolo despre ce este vorba, asta este tot ceea ce își doresc ei și este cea mai ușoară cale de învățare. Cât despre zonele umede, nu cred că ar fi reținut dintr-un manual așa ceva, dar nu vor uita niciodată să recunoască o zonă atât de importantă pentru mediu. Noi la Misiunea Verde căutăm oameni așa extraordinari și sper ca profesorii să poată să vă contacteze poate măcar sau să fiți o sursă de inspirație pentru ce urmează cu această săptămână verde și dați-mi voie să vă oferim astăzi noastră medalia verde în semn de recunoștință, da? Pentru că faceți voluntariat, practic dumneavoastră sunteți profesoară la o facultate de biologie, vă luați studenții și mergeți și învățați pe copii și ăsta este modelul de care avem nevoie.
Mulțumesc frumos!
Succes
cu drag, oricând!
Cu drag și noi și să mergeți mai departe! Așa ne place să încheiem Misiunea Verde cu astfel de oameni minunați. Vă mulțumesc că am fost împreună în această oră. Dacă vreți să reascultați ediția de astăzi, o regăsiți pe europafm.ro la secțiunea podcast Misiunea Verde. Iar eu sunt Mona Nicolici și vă spun așa, nu uitați, nici când n-a fost mai important ca acum să schimbăm lumea din jurul nostru, așa, cu pași mici, siguri, dar hotărâți. Ne reîntâlnim cu Misiunea Verde și sâmbăta viitoare de la ora 11. Până atunci, îmbrățișări, să aveți grijă de voi, toate cele bune!
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.